Vi ste uz SBS na Srpskom.
Početkom jula jaka olujna kiša zahvatila je Beograd i napravila neviđene poplave. Oštećene su mnoge zgrade u prestonici, a krov kuće Udruženja književnika Srbije u Francuskoj ulici broj 7 je urušen i preti da se stropošta u podrum. Voda je prodrla u radne prostorije, dokumentacija je preneta u nekadašnji špajz i sada to što je ostalo od nje stoji nabacano u čajnoj kuhinji. Koliko smo mogli da vidimo, otpada plafon, zidovi su puni vlage, instalacije dotrajale, često nema struje, stradali su računari, telefoni, nameštaj, a zaposleni rade od kuće. Inače, zajedno sa Udruženjem književnika, prostorije koriste i Srpsko književno društvo i Udruženje prevodilaca. Kuća pisaca je pod zaštitom kulturnog nasljeđa prvog reda, ali više od 15 godina niko o ovoj zgradi ne vodi računa, a naredne godine Udruženje književnika Srbije slavi 120 godina postojanja. Sa Milošem Jankovićem, predsjednikom Udruženja književnika Srbije, razgovarali smo ipak u jednoj prostoriji Doma pisaca u Francuskoj 7. Gospodine Jankoviću, posle jake oluje i kiše početkom jula, krov zgrade Udruženja književnika Srbije je urušen, a radne prostore su poplavljene. Molim vas da slušaocima u Australiji ispričate kako danas izgleda dom srpskih pisaca.
Pa evo, kao što i vi sami možete da vidite, pošto ovaj razgovor obavljamo tu, izgleda kao ruina. Sanirali smo onoliko koliko smo mogli, tu poplavu, bilo je negde oko 20 cm, bukvalno po podu su stvari plutale. Morali smo da iselimo redakciju književnih novina sa gornjeg sprata, sad smo svi ovde, vidite kakav je nered. Doduše, vremenska prognoza, odnosno lepi dani koji su sledili, idu nam na ruku, sušit će se, valjda ovo i sami osjećate, ovaj zadah memle, truleži. Nažalost je to tako, ja ne znam šta da kažem, pošto ova agonija traje već gotovo 3 decenije u vezi sa zgradom i ta pravna igranka, ako tako mogu da upotrebi, to pravno zamešateljstvo, odnosno oglašavanje nadležnih nenadležnima, Ministarstvo kulture upućuje na grad Beograd, grad Beograd upućuje na Ministarstvo kulture, problem postoji kao takav u imovinsko-pravnom statusu, naime vlasnik ove prelepe zgrade ovog arhitektonskog bisera u srcu Beograda, u kojoj je dom srpskih pisaca od 1945. je Republika Srbija, ali je dato na korišćenje gradu. I u tom nekakvom pravnom vakumu, kako oni kažu, niko nije nadležan da održava zgradu. I onda smo došli dotle da se deo krova urušio, voda naravno uvek nađe put. Ne mogu da vam prebrojim, mogu da vam pokažem silne registratore sa apelima, molbama, dostavljanjem dokumentacije, pa čak i nalazima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture pod čijom je zaštitom i Republičkog i gradskog ovaj objekat, o njihovim nalazima, veštačenjima, o projektu koji je urađen 2021. za kompletnu sanaciju i restauraciju zgradu što je finansirala Skupština grada tada kada je Goran Vesić bio zamenik gradonačelnika. Međutim, pomaka nema, a zgrada, kao što vidite, lagano, ali sasvim sigurno i potpuno se urušava.
Kuća pisaca je pod zaštitom kulturnog nasleđa prvog reda, a više od 15 godina niko o ovoj zgradi ne vodi računa. Kako je to moguće?
Pa evo, sad sam upravo pokušao da vam i dokažem, pokažem. Dokumentacija je tu, ona jeste spomenik kulture, nepokretno kulturno dobro prvog reda koje uživa trajnu zaštitu, jeste arhitektonski biser Beograda, jeste zgrada koja ima bogatu istoriju, možda to nije loše da navedemo za vaše slušaoce. Ona je pravljena 1886. je useljena, u nju se tada uselio tadašnji predsednik vlade Kraljevine Srbije, Milan Piroćanac, i tadašnji predsednik Srpske napredne stranke, ondašnje, koja deli ime sa ovom današnjom. Međutim, nije se tu dugo zadržao, međuvremeno je došlo do, naravno kako to u Srbiji biva, izbila je Timočka buna, radikali su se posle vratili na vlast Pašićevi i ona je od 1900. do 1914. godine bila turska ambasada, odnosno ambasada Otomanske imperije. Za vreme Prvog svetskog rata u toku okupacije ovde su bili smešteni visoki austrougarski oficiri. 1919. ova zgrada postaje američka ambasada, odnosno ambasada Sjedinjenih američkih država, do 1937. Od 1937. do izbijanja Drugog svetskog rata ovde je sedište Automoto kluba Kraljevine Jugoslavije. 1941. se u zgradu useljava Gestapo, ali nije bio zatvor, živeli su samo visoki oficiri Gestapo, pošto preko puta u današnjem domu Vojske Srbije je bio zatvor i bilo je, tako da im je bilo zgodno, samo pređu Francusku ulicu i tu su. 1945. Negde u junu, julu, rešenjem, odnosno odlukom tadašnje ministarke kulture Mitre Mitrović, žene Milovana Đilasa, ova zgrada se dodeljuje Savezu pisaca Jugoslavije, čiji je predsednik u tom trenutku Ivo Andrić, i Udruženju književnika Srbije, čija je predsednica u tom trenutku Isidora Sekulić. I od 1945. tu je Dom srpskih pisaca i Savez pisaca Jugoslavije, dok je Jugoslavija postojala. Čuveni restoran, koji je inače čuven i bio i pre, ali i tu, Klub književnika je zapravo bio namenjen da se za pisce, gde je ovaj zakup od tog restorana bio usmeren na investiciono i tekuće održavanje zgrade. Na stranu budžetska sredstva koja su odvedena za raspadom države, pravni naslednik postaje Udruženje književnika Srbije i to sve negde do 2001. godine funkcioniše tako kako funkcioniše. Tada se jedan deo udruženja naših članova, gde ima vrlo znamenitih i značajnih srpskih pisaca, odvaja i registruje se novo udruženje pisaca Srpsko književno društvo, takođe reprezentativno udruženje u kulturi, a tu su ujedno s nama pod istim krovom danas i oni i Udruženje književnih prevodilaca Srbije. I dobro je što je tako, što je na čuvenoj Francuskoj 7, a ona je čuvena, znaju, pretpostavljam mnogi koji pamte, negde od polovine 80-ih od početka 80-ih do polovine 90-ih, ovo je bila jedna od najrespektabilnijih adresa po raznim pitanjima, ne samo kada je u pitanju kultura i umetnost, nego i razna društvena pitanja. Odavde su mnoge peticije pokrenute, ovde se mogla čuti vrlo slobodna reč za ono vreme u ondašnjem komunističkom režimu u Jugoslaviji, no to je manje bitno. Dakle, danas pod ovim krovom žive sva tri reprezentativna udruženja, žive i rade, sva tri reprezentativna udruženja u oblasti kulture, odnosno u oblasti književnosti u kulturi, i to je dobro što je tako, svi smo kolege tu, sve nekakve naše razlike koje su bile su poništene, danas nas iste brige muče i more, i njima prokišnjava dole, ovo sve što je ovde bilo, ovih 20-ak santimetara vode po našim podovima se slilo dole kod kolega u SKD, naravno, deo krova prokišnjeva i Udruženju književnih prevodilaca koji s nama dele sprat. A kako niko ne vodi računa? Pa ta vrsta neodgovornosti, javašluka, nemara, nekompetentnosti je možda i slika i odraz opšteg stanja, nekakve kolektivne lobotomije u kojoj se kao društvo trenutno nalazimo. Rekao bih jednoj opštoj Jovanoj Jeremićizaciji Srbije koje, nažalost, prisustvuje.
Ovih dana Dom Udruženja pisaca Srbije posetili su predstavnici Ministarstva kulture. Šta je dogovoreno?
Da, to moramo da naravno i da istaknem i da pohvalim i da se zahvalim. Naime, uglavnom, ta komunikacija koju smo imali do skora, do dolaska ministra Selakovića na mesto ministra kulture, sa Ministarstvom kulture ili je bila nikakva, sa nekim ministrima nismo imali nikakvu komu, jednostavno nisu ni odgovarali na dopise, nisu ni nikada došli. Neki su došli, rekli kako je stanje strašno i to se završilo na tome, ali neka bude kako je bilo, da se u to ne vraćamo. Dakle, nekih dva meseca posle stupanja na dužnost i kad se dogodilo ovo o čemu su mediji izveštavali, Nikola Selaković je pozvao na sastanak na kom je sam ja predočio situaciju u kojoj se nalazi. Odmah sutradan je došla delegacija, odnosno predstavnici Ministarstva kulture, oličena u sekretaru ministarstva i resorno nadležnom pomoćniku ministra, koji su konstatovali sve ovo što je očevidno, mislim, u svim delovima zgrade i da je zgrada potencijalno opasna i za one koji borave, za one koji dolaze, a boga mi i za one koji prolaze Francuskom i Siminom ulicom, kao takva. I dogovoreno je da se jednom jednim proaktivnim pristupom tome, sad ministar Selaković je tako to okarakterisao, prvo reši imovinsko-pravni status u najskorije moguće vreme, što se meri ne sad ne znam kojim rokom, nego u najskorije moguće vreme, kada to kaže mesec, dva dana najviše, i da se iznađe način kroz budžetska ili neka druga sredstva da se otpočne na osnovu projekta koji već postoji i koji je plaćen, bar sa parcijalnom, odnosno ono što je promptno potrebno, dakle, krov i to restauracijom zgrade. Ja se nadam i verujem da će to biti tako. Ne kažem da će biti tako, kažem, nadam se i verujem, stekao sam utisak da je ministru Selakoviću važno da, ova zgrada koja je i kulturno dobro, na kraju krajeva i resorno nadležno je Ministarstvo kulture, ne bude prepuštena propadanju.
Naredne godine, preciznije maja, Udruženje književnika Srbije slavi 120 godina postojanja. Da li verujete da će do tada zgrada udruženja da se popravi i dovede, da tako kažem, u normalno stanje?
Da, iduće 2025. godine je 120 godina od osnivanja Udruženja književnika Srbije. Podsjetiću, tada 27. maja 1905. godine u prostorijama Srpske književne zadruge skupilo se 26 pisaca tadašnjih u Kraljevini Srbiji i konstituisano je ovo udruženje, dakle najstarije umetničko-esnavsko udruženje na Balkanu, to je evidentan podatak. Prvi predsednik je bio Simo Matabulj, prvi sekretar Jovan Skelić, kasnije se naravno to razvijelo. Da, trebalo bi da obeležimo 120 godina postojanja, ako budemo imali gde. To je onako taj prvi deo, a drugi deo, da li verujem da će da se... Pa malo pre sam vam rekao, ja se nadam da će bar palijativno, što bi se reklo, biti sprečeno dalje propadanje, bar nešto na krovu biti odrađeno u meri u kojoj je to moguće, da, mislim, kratak je rok za... pretpostavljam za kompletnu restauraciju, budžetska sredstva treba pronaći. Inače, budžet za kulturu je 0,67% bruto nacionalnog dohotka, ali kada se to, u tih 0,67% su uračunate i sredstva koje se odvajaju inače za, ustanove koje su od posebnog značaja za Republiku Srbiju, kao što je Narodni muzej, Narodno pozorište, što je sve u redu i što je potrebno da bude. Matica Srpska i Srpska književna zadruga koji imaju poseban status, što je sve takođe u redu i, dobro je da je tako, ali kad se sve to odbije, pa se odbiju i plate zaposlenih u ustanovama kulture i sve drugo koje su pod republičkom nadležnošću, od tih 0,67% ne ostaje baš toliko sredstava za programe koje bi trebalo finansirati u, oblasti kulture, naročito one koji se tiču više puta proklamovanih očuvanja, negovanja tradicionalnih vrednosti i tako dalje. Ima tu, mislim da bi to trebalo kreatori kulturne politike i uopšte politike razmisliti malo o tome i promeniti taj pristup, da li će biti ili neće. No, da se vratimo na udruženje. Nisam siguran da će zgrada da se popravi, a da li će da se dovede u koliko toliko prihvatljivo, dakle, bezbedno pre svega, stanje, nadam se.
Sigurno je da se bez obzira na sve sadašnje teškoće pripremate za vaš veliki jubilej 120 godina udruženja. Da li možete slušalcima u Australiji da kažete bar deo onoga šta pripremate?
Pa, znate kako, u okviru udruženja postoje oni naši tradicionalni programi, kao što je recimo Beogradski međunarodni susret i pisaca, koji evo traju već 61 godinu. Dakle, stariji smo i od Bitefa, i od Bemusa, i od Belefa, i od Festa, koji su poznati kao kulturne manifestacije u Beogradu, ali nikad nismo prepoznati kao manifestacije od značaja za ovu zemlju. Iako je prošlo 3.500 pisaca, 11 Nobelovaca su bili gosti Beograda u na toj manifestaciji.
Nabrojite bar neke.
Po, ne znam, od Saul Bellowa, Hemingwaya, Vislave Šimbrovske, Selingera, dakle, zaboravit ću nekog, Handkea, ne mogu se setiti ko sve nije, ali 11, znam da ih je 11, ali što je još značajnije, 3.500 drugih pisaca sa svih kontinenta. Prošle godine smo imali 60. jubilarne prošle godine, 23. I bilo je 26 pisaca iz 18 zemalja sa svih kontinenta. Iz Indije, Amerike, Meksika. A jako skromna sredstva smo dobili.
A Australije?
Nije. Nažalost, iz Australije nije bilo. Tu pravu ste. Eto, vidite, nije sa svih kontinenta. Onda je u redu vaša opaska. Ali, to je svakako jedna od manifestacija koja će biti i njen program ćemo osmisliti i uklopiti u okviru jubileja. Trebalo bi to obeležiti posebnom akademijom i mislim da će upravni odbor na nekoj od svojih sednica ovoj do kraja godine osmisliti tačan program. Verujem da ćemo celu iduću godinu, a 120 godina nije malo, upodobiti tome da svakog meseca imamo po nekakvu aktivnost koja je ili korespondira na određen način sa ovim značajnim, kažem, jubilejem. Mi smo stvarno najstarije umetničko udruženje na Balkanu. I to je jedna stvar. Druga stvar, mi imamo i naše glasilo, književne novine koje evo izlaze 76 godina bez prekide i one će, pretpostavljam, dati značajan doprinos u tom štampanom vidu. Uspeli smo sada da se nekako kroz sponzore i donatore da ponovo se vrati stari sjaj. Ja se sećam pre davno, 40 godina, kad sam prvi put objavio pesmu u književnim novinama, ja sam mislio da mene ljudi na ulici prepoznaju. To je tako značajna novina bila, koja je pokretala razne teme, imala je i značajan tiraž za ondašnju Jugoslaviju, prodavala se od Tri glava do đavolja, preko 50.000 je bio primerak, primeraka je bio tiraž, mesečni. Vratili smo da ponovo izlazimo svakog meseca, skroman je tiraž, ali nadam se da ćemo uspeti da zadržimo i da privučemo ponovo čitalačku publiku drugačijim sadržajem i drugačijim pristupom. U svakom slučaju obeležit ćemo to i programima koje imamo standardno. Mi smo prošle godine imali u ovoj zgradi, dole u našoj svečanoj sali, 200 različitih manifestacija, skoro jedno dnevno. Književne večeri, tribine, okrugle stolove, rasprave, tematske rasprave u vezi sa održanjem i očuvanjem srpskog jezika i pisma ćirilice, naravno, razna stručna predavanja, posećena manje ili više, na nekih književnim večerima je se stajalo i napolju čak, a neki su imali ovakav ili on, ali u svakom slučaju realizovali smo 200 programa prošle godine. Ove godine je tu negde približno isti, malo nas i pošto je dole takođe prokisla sala, pa smo morali i to da sređujemo, tako da tokom jula i prvih 15 dana avgusta, dok to da upodobimo da liči na nešto, da bude pristojno. Nećemo imati programe, što će smanjiti broj u nekoliko, ali sve jedno. Planirat ćemo za iduću našu jubilarnu godinu veliki broj programa.
Hvala iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.